қауым деген не? Лаудикидегі қауымның періштесіне былай деп жаз. Бұл аумин деп те аталатын мәсіхтен қабар. Ол шындықты жариялап, шейіт болған адал да шынайы, куәгер әрі Құдайдың жаратылысының билеушісі. Аян кітабы 3-ші тарау, 14-ші аят. Лондондағы киелі Паул шіркеуіне бару мүмкіндігіңіз болса, суретші Холман хат салған суретті міндет түрде көруіңіз керек. Бұл менің сүйікті суреттерімнің бірі. Суретші сол қолында шам ұстаған ағылшын коттеджінің есігін қағып тұрған Исаны бейнелейді. Ол бұл суретті Лаудикидегі қауымға арналған сәлем хаттағы қорытынды сөздеріне негіздеді. Бұл сөзінде Иса: «Міне мен есік алдына келіп қағып тұрмын. Кімде кім даусымды естіп есік ашса, мен оның жан дүниесіне еніп, онымен бірге дастарқантас боламын. Ол да рухани нәр алып, менімен тығыз байланыста болады». Аян кітабы 3-ші тарау, 20-ші аят. Уағыздаушылардың көпшілігі осы аятты келтіріп, Иса сіздің жүрегіңіздің есігін қағып тұр деп болжайды. Бұл рас болғанымен, контекст тағы басқа бір ойды білдіреді. Негізінде Иса ағылшын коттеджінің есігінде тұрған жоқ еді. Ол Лаудикидегі қауымға қайта оралғысы келген еді. Қауым жетекшілері Исаны есіктен шығарып жіберді, бірақ ол бәрібір қайтадан кіргісі келген сияқты. Жоқан олардың сорлы бишара, рухани жарлы, жалаңаш әрі соқыр екендерін жазды. Соқыр. Бұл ежелгі римдік қалада бүкіл әлемге әйгілі болған көзге жағатын шипалы май жасалды. Мен жақында Иса Мәсіхтің біздің көптеген қауымдарымызбен байланысы туралы ойладым. Соңғы күндері көптеген адамдар жолдан таюшылық кесірінен сенімнен алшақтайтыны рас. Сондай ақ кейбіреулер қауым менің қажеттіліктерімді қанағаттандырмайтындықтан үшін бас тартатыны рас. Осыған байланысты мынандай сұрақ туындайды. Қауым деген не? Бұл сөз Елшілердің істері кітабында 88 рет кездеседі. Грекше бұл сөздің мағынасы шақырылғандар дегенді білдіреді. Дәл осы сөзді Ефес қаласында Паулға қарсы айқайлаған адамдар тобы қолданды. Бірақ сенім тұрғысынан қауым дегеніміз бұл анонимді күнәкарлар жиналысы сияқты.